Гэта радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Расія павышае пільнасць наконт невыязных з Беларусіем. Пазоў Марыны Цыбліенкі да Івашкевіча падтрымалі яшчэ тры дзясяткі прафсаюзных дзеячоў з Мазыра. Паветраны канфлікт пашыраецца. Белавіі забаранілі палёты ў расійскія рэгіёны.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» у Менску 20-я гадзіна, у праскай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч. Сёння ў свеце. Расія закрывае мяжу для невыязных з Беларусі. Пра гэта заявіў сёння кіраўнік памежнай службы ФСБ Расіі Уладзімір Пронішаў на пасяджэнні калегіі памежнага камітэту саюзнай дзяржавы Беларусі і Расіі. Падрабязнасці гэтага слухаце далей у нашай праграме. Працягваем навіны. У Боснії і Герцеговіні сёння згадваюць 20-ю гадавіну пачатку грамадзянскай вайны ў гэтай краіне. Галоўныя памятныя мерапрыемствы праходзяць у баснійскай сталіцы Сараева. На галоўнай вуліцы гораду пустуюць 11541 чырвонае крэсла. Менавіта столькі жыхароў гораду было забіта падчас аблогі Сараева войскамі баснійскіх сербаў. На працягу 3,5 гадоў жорсткіх узброеных сутыкненняў паміж баснійскімі мусульманамі, сербамі і харватамі у Боснії і Герцеговіні загінулі каля 100 тысяч чалавек, а амаль палова насельніцтва, больш за 2 мільёны, пакінула свае дамы. Гэта быў самы крывапралітны ўзброены канфлікт сярод шэрагу іншых, якія здарыліся на тэрыторыі былой Югаславіі пасля распаду гэтай краіны. Кіраўнік МЗС Расіі Сергей Лаўроў заявіў сёння, што на амерыканскі суд, які пакараў расейца Віктара Бута 25 гадамі зняволення, чыніўся беспрэцэдэнтны палітычны ціск. Паводле Лаўрова, Бута прэзентавалі суддзям і прысяжным як свядомага злачынцу, і гэта паўплывала на судовы працэс. Лаўроў сказаў, што Расія задзейнічае міжнародныя прававыя інструменты дзеля таго, каб дамагацца вяртання Бута на радзіму. Віктар Бут прызнаны вінаватым у злачыннай змове з забойства грамадзян Злучаных Штатаў. Ён лічыўся адным з найбуйнейшых нелегальных гандляроў зброі ў свеце, за што атрымаў свой час мянушку «Гандляр смерцю». Паўстанцы Туарэх абвясцілі сёння аб стварэнні незалежнай дзяржавы Азават на поўначы і ўсходзе Афрыканскай рэспублікі Малі. Туарэх вялі ўзброеную барацьбу за незалежнасць на працягу 10 гадзяў, аднак перамогі ім удалося дамагчыся толькі цяпер у сувязі з нядаўнім вайсковым пераваротам у Малі і крызісам улады ў гэтай заходнеафрыканскай краіне. У Сырыі ўрадавыя войскі перайшлі сёння да больш актыўных дзеянняў супраць прыхільнікаў апазіцыі ў трох прымесцях Дамаску, сцвярджаюць тамтэйшыя актывісты. Аперацыям папярэднічалі начныя сутыкненні паміж вайскоўцамі і іх былымі саслужыўцамі, што перайшлі на бок апазіцыі. Напярэдадні мясцовыя праваабаронцы паведамлялі аб буйной вайсковай аперацыі ў Думе. На вуліцах гэтага гораду другі дзень стаяць танкі. Паведамленне аб працягу пераследу праціўнікаў прэзідэнта Башара Асада паступаюць менш чым за тыдзень да таго, як павінен набыць сілу рэжым спынення вогню, прадугледжаны міжнародным планам урэгулявання канфлікту ў Сырыі. Дамаск раней паабяцаў выканаць умовы гэтага плану, прапанаванага пасланцам ААН і Лігі арабскіх дзяржаў у Сырыі Кофі Ананам. У чацвер Рада бяспекі ААН звярнулася да сырыйскіх уладаў з заклікам вывесці войскі з буйных населеных пунктаў. Гэта быў выпуск навінаў, наступны слухайце ізноў прыблізна праз